Blaðsíða 16. Efni hefur magn og massa. Rúmmál. Einn daginn sagði Alexandra við Birki litla bróður sinn. Farðu út í búð og köftu 1 kíló af mjólk og 2 metra af ávaxtasafa. Birkir varð eins og eitt spurningamerki í framan. Þetta hljómaði eitthvað einkennilega. Ég er bara að stríða þér, sagði Alexandra. Köftu 1 lítra af mjólk og 2 lítra af ávaxtasafa. Þetta skildi Birkir betur. Lítrar. Á hverjum degi könnum við magn efnis. Ef þú ferð út í búð og kaupir 2 lítra af ávaxtasafa, ertu í raun að kaupa ákveðið rúmmál af ávaxtasafa. Sömu sögu er að segja flesta vökva sem seldir eru í verslunum. Rúmmál er 1 mælikvarði á efnismagn og er það oft mælt í lítrum. Það er ekki alltaf auðvelt að notast við mæli eininguna lítra. Til að búa til aðrar einingar notum við forskeytin kíló, hektó, deka, desi, senti og milli. Þegar við mælum rúmmál sem er minna en lítri, mælum við það oftast í millilítrum eða desilítrum. Á blaðsíðunni er mynd og undir henni stendur. Mæliglas er notað til að mæla rúmmál vökva. Mæliglös eru aflöng og þau hafa sléttan botn svo þau geti staðið sjálf. Mæliglös eru til í mismunandi stærðum. Þau smæstu sem notuð eru í grunnskólum mæla mest 10 millilítra en til eru í sumum skólum mæliglös sem mæla 1000 millilítra. Á blaðsíðun er önnur mynd og við hana stendur. Þegar lesið er af mæliglasi þarf að hafa varan á. Því hægt er að láta blekkjast. Vatnið loðir við brúnir mæliglassins svo yfirborðið sýnist 2-falt. Þá að horfa lárétt á mæliglassið og lesa af neðri brún yfirborðsins til að mælingin reynist rétt. Hópverkefni. Hve margir millilítrar eru í hálslítra gosflösku? Mælið hversu mikið magn er í hálslítra gosflösku með því að hella innihaldinu í mæliglas. Hvert er rúmmál vökvans í millilítrum? En í 2 lítra flösku? Hópverkefni. Magn vökva í drykkjarumbúðum. Skoðið ólíkar drykkjarvöru umbúðir. Hversu mikið magn vökva er sagt að sé í umbúðunum? Finnið þið einhverjar umbúðir fyrir 250 millilítra vökva. Sannreynið upplýsingar magnið með tilraunum.